SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Англи сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэм маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаан ч явсан сонсож болно.
SBS, a world of difference. You are with SBS Mongolia on mobile, online, and on radio.
Та SBS Mongolian online хөтөлбөртэй хамт байна.
Зам байцгаана уу? Австрал цугаан монголчуудаа. SBS радиогийн монгол хэл дээрх хөтөлбөрийн шин дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн дугаараар та бүхэн Австралд амьдардаг монголчуудын төгөөг хуваалцаж, Австралд оршин суух хөтөч мөн англи хэлний хичээлийг бүлээн авч сонсоорой. Мэдээж дундуур нь Монголын хамтлаг дуучдын уран бүтээлэг бид Албиасны эрэгтэйгээр танд хүргэх болно. Ингээд нэг цагийн туршид бидэнтэй хамт байгаарай. Бидний нэвтрүүлгээ түгээж буй энхүү газар нутгийн уугуул эддэд талархал илэрхийлж байна. SBS Mongolian, Kulin үндэстний Wurundjeri, Woi Wurrung хүмүүс тэдний өнгөрсөн ба одоо үеийн их эстетцүүдэд хүндэтгэл үзүүлж байна. Мөн та бүхний сонсон сууж буй газар нутгийн Абориген болон Торресийн хоолойн арлын бүхэл уугуул эздэд бид талархан хүндэтгэл үзүүлье.
Hey. SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн байцгаана уу? Австрал зугаа монголчуудаа. Бид Австралд амьдардаг монголчуудынхаа түүх туршлагыг хуваалцсан 7 хоног бүр ярилцлага хүргэдэг. Энэ удаад бид нар англи хэл, IELTS. За энэ сэдвүүдэд төвлөрөн ярилцахаар өнөөдрийн зочноо урьсан юм. Англи хэлний за тэр дундаа IELTS-ийн багш Норгим гэвэл Австралд монголчууд мэдээж андахгүй. Тэгээд манай урилгыг хүлээж авсан тань маш их баярлалаа Норгим багшаа.
За бүгдээ сайн байцгаана уу? За өнөөдөр намайг ярилцханд урьж оруулж байгаа та бүхэнд бас маш их баярлалаа.
За баярлалаа. Тэгэхээр Норгим багшийн хичээлд Австралд олон монголчууд сууж англи хэлээ сайжруулад ажилд орох хэмжээний хилтэй болж за бас Австралд амьдрах визний шаардлагад нийцүүлсэн IELTS-ийн оног авч чадсан уу тийм ээ. Хүмүүс сургалтын талаар нь мэдээж сайн мэдэх баг. Харин таныг яг ямар мэрэгжлийн хүн юм бэ? Австралд хизээ ирсэн үндсэн мэрэгжил нь юу гэдгийг тэр бүр сайн мэдэхгүй байж болох юм. Тэгэхээр би өөрийнхөө олж авсан мэдээлэлээс таны тухай сонсоход ер нь Монголд яг анагаахын шинжлэх ухааны их сургуульд Монгол англи хэлний багшаар нэлээ олон жил ажиллаж байгаад Австралд 2016 онд ирээд TESOL буюу өөр хэлтэй хүмүүст англи хэл заах чиглэлээр мастрын зэрэг Австралд хамгаалсан. За яг удаач бас үргэлжлүүлэн суралцж байгаа ийм хүн. За Сиднейд олон жил амьдарч байгаа сүүлийн нэг жилийн хугацаанд Перт хот руу нүүсэн. Шинэ суурилсан Перт хот танд хэр ээлтэй байна? Одоо ямар чиглэлээр сурч байгаа вэ?
За баярлалаа. Тий одоо баруун Австралийн Перт хотын Person University-д сурч байна. За эндээ би Master of Teaching бас багшлах чиглэлээрээ баг боловсруулалтын багшаараа магистрийн зэрэг хамгаалагч байна.
За тэгэхээр тасралтгүй англи хэлээ сураад англи хэлээ заагаад ерөөсө яг л энэ багшлах эрдэмээр олон жил дагнаж ажиллаж байгаа хүний хувьд
харин ерөн тэгж л таарчих шиг байна.
Таны хувьд хичнээн хүнийг ер нь айлцсан онод хүргээд байгаа вэ? Нэг тийм тоо гарсан болов уу?
Сонирхолтой асуулт байна. Хүмүүс надад асууж байгаа юм байна. Би 2016 оны 2 сард Сидней хотод иржсэн мастрийн зэрэг хамгаалахаар төсөөлөв. Тэгээд мастрийн зэрэг хамгаалчаад хүүхд маань гараад би өөрөө жирэмсэн төгсөө тэгээ жоохон хүүхдтэй байдгаад гисэг гэлтэй байх хугацаанд хүмүүс маань над руу холбогдоод нэг танд ханддаг хүмүүс та англи хэл надад багш байсан болохоор айлс байгаач ээ шалгалт өгс юм аа гэд. Тэгээ баг багаар хэлж ирсэн. Ер нь бол анхны зөөр 2018 онд тавигдчихсэн. Аа харин хэдэн шат бэлдсэн гэхээр яг тоог бол тоож үзээгүй юм байна гэхтээ яг айлс бэлддэг Apple гээд англи одоо 33 дахь англи дээр явж байгаа. Одоо нэг англи дор хайж 15 шат бэлдлээ гэхэд одоо нэг 450 500 шат. За Lime гэдэг англи маань 12 дахь удаагийнх дээр явж байна. Тэнд бас нэг бас л хүүхдийн тоо 15 гэж бодоход бас нэг 100 ч юм уу. За тэгээд дөрмийн англи, за Cherry англи нийт яг айлс биш босод англи хэлний бүх одоо ангиудаа нийлүүлэх юм бол нэг 1000 гаруй энэ төр явж байгаа болов уу гэж бодож байна. Аа тэгээд онлайнаар суралцсан чанар заримдаа өмнөгүй анги энэ төр нэрэд яхаа маш олноор чанар урж ирдэг болохоор бас нэгэн тоо явал юм
байна. Тийм байна. За тэгээд IELTS-ийн онон дээр бол бас сүүлийн үед жижиг жижиг өөрчлөлтүүд ороод байгаа тий. Хоёлаа эндээс
хэлээд
визтэйгээ холбож яриа. Тэгэхээр Австралийн засгийн газрын цагаачлалын бодлогоо шинжилж байгаатай холбоотойгоор виз мэдүүлэхэд англи хэлний онооны шаардлагууд нэмэгдэж байна. За одоогоор тодорхой болсон зүйл бол оюутны виз мэдүүлэхэд одоо шаарддаг байсан оноо 0.5 оноогоор нэмэгдэж байгаа юм байна. За хэдийгээр бага боловч энэ бол одоо шалгалт өгч байгаа хүндээ бол их хичээл зүтгэл шаардсан ийм одоо шаардлага нэмэгдээд эхэллээ шүү дээ тий.
Тийм яг үнэ. Тэгэхээр 0.5 оноо ахин гэдэг бол яг одоо IELTS-ийн арга зүйн үзээд тэр дагуугаа бэлдээд явах хүнд бол нэг 3-6 сарын хугацаа болчиход байгаа юм байна.
Бас хугацаа юм дэ 0.5 онооны төлөө 3-6 сар гэдэг бол бас
харин тийм.
Энэ IELTS-тэй холбоотой бас нэг шинэ өөрчлөлт. За одоо ер нь жил орчмын өмнө гарч ирсэн баг тэн чадвар бүхнэр нь салгаж өгч болдог болсон тий. Жишээлбэл listening оноо ч санаанд нь хүрэхгүй, одоо business шаардлаганд хүрэхгүй байх юм бол зөвхөн listening өгөх боломжтой болсон. Энэ талаар та бас тодруулж яриач.
За тэгээ 2023 оны 3 сард Австралиас анх эхлэлтэйгээр one skill retake гэж ярддаг нэг чадварыг салган өгөх ийм боломжтойгоор анх Австрал улсаас ингэ дамжиж нэвтрээд одоо дэлхийн ихэнх орнуудад нэвтрээд орчихсон байна. Та хэрвээ IELTS-ийнхаа бүхэн шалгалтыг өгчөөд одоо дөрвөн чадварын чинь аль нэг чадвар нь жоохон оноо таалах юм бол тэр чадвараа дусан салгаад өгч болно. А шалгалт өгснөөс хойш 2 сарын дотор буюу 60 хоногийн дотор эргээд одоо бодож гоод нэг чадвараа дахин өгөх үгүй юу гэдгээ шийдээд шалгалтаа бүклээд тэгээд өгөх боломжтой. А 60 хоногоос илүү гарчих юм бол боломжгүй болоод явчих. Дээрээс нь IELTS-ийн шалгалтын үн one skill retake хэвчлэн OSR гэж орчуулдаг. Энд тийм юм харуул OSR гэдэг бол энэ хэлж байгаа нэг хүмүүс мэдчих واخ. Эсвэл single skill retake гэдэг байгаа. OSR-аар яаж алдсан. Тэрийг өгөх юм бол $259 нэмж төлж байгаа. Аа тэгээд хэрвээ оноо өөрчлөгдсөн тохиолдолд таны дээр тест рекорд шалгалтын дүнгийн хуудсыг дахиж тоор шинээр яг 4 сарынхаа түүхийн дасныг оноотой нийлүүлээд анхны өгсөн тавтай адилхан тэм тавс хэвлэж гаргаж өгөөд тэгээд баталгаажуулж байгаа юм байлээ. За тэгээд тэр One Skill Attack гэдэг тестийг зарим үеийн дээр хүлээж зөвшөөрөхгүй байгаа шүү. Энийг бас чанарыг асуудаг. Бид нарт их сонирхолтой мэдчих хэвээр юм байгаа учраас их судлаад байгаа. За тэр нь юу гэхээр оюутны үед буюу сургууль авах гэж байгаа, сургууль атлаа хийж байгаа оюутнуудын хувьд бол нэг skill retake-ийг дахиж хийгээд оноогоо ерөнхийд нь гаргаж ирээд өгчөж болж байгаа юм. А гэтэл 485 үеийн дээр орохдоо one skill retake гэдгийг хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа юм биш үү? Тэгэхээр бас нөгөө 6.5 оноогоо нэг өгүүлбэрээр авах эсвэл яг нэг өгүүлбэр гэдэг нэг удаа өгөөд аялын шалгалт хэдэн ч удаа өгч болдог шүү дээ. Тэр нь бол тэгэхээр аль болох эртхэн бэлдээ оноонд хүрэхгүй дахиад үтлэр нөгөө нэгийг салгаж өгнө гэсэн ойлголт бидэнд байхгүй болчихж байгаа маа. Нэгийг салгаж өгөөд бидэнд орж болох боловч тэр чинь цаана шалгаад нэгийг шалгаад гаргаад ирэхээр нэг нь дахин one skill-ийг хийчихээ гэж хүлэн зөвшөөрөхгүй байх ба ер нь бол хүлэн зөвшөөрөхгүй гэдэг ба шүү. Навита центр гэдэг байгууллагууд айгүй анхаарал хандуулж 485 үеийн дээр хэнийг хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа шүү гэж яриад байгаа. Тэгэхээр тэрийг өгч байгаа хүмүүс маань ийм хүү зүйлсийг бас анхаарал даваарай гэж хэлээ.
Энэ өстө бидний мэдэх ёстой сэдв байна. Яг Монгол хүний онцлогоос хамаарад алддаг эсвэл давуу тал байдаг зүйл нь юу вэ? Бид нар юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ?
За шалгалт талаасаа байна. Дээрээс нь хувийн зохион байгуулалт талаасаа гэдэг нь хоёр зүйл ярих юм байна. Манайх анх айлс бэлдэж байхад одоо 2018 оны үед гэхэд хүмүүс аягүй цагийн толгож ирдэг байсан. За бараг 14 хоногийн дараа виз дуусах нь оноо хэрэгтэй гэдэг ч юм уу тийм. Одоо бол харьцангуй хүмүүсийн чиг хандлага бодох юм их өөрчлөгдсөн байна. Хүмүүс аягүй гоё цаг хугацаатай бараг жилийн өмнө жилийн дараа мастер сурч байгаа маа. Одоо хийх бэлтгэлтэй. Гэтэл айлсаа эрсэн бэлдээ гэдэг аягүй гоё юм төлөвлөгөөтэй байдаг болж магадгүй та өөртөө ингээд одоо бидний ярилцлага сонсгох хүн байвал за би чи хэдийн оноо хэрэгтэй вэ? Ер нь бол нэг жилийн өмнөөс бол бэлдэж эхлээд хугацаагаа төлөвлөөд жил хагас байсан ч ер нь утасдахгүй шүү. Айл болох эрт төлөвлөж байгаа зүгээр яадаг. Тэгвэл бүх юм чинь яг сайхан санснаар чинь болоод яг уу айлын шалгалтыг нэг удаа өгөхөд оноо жоохон багаслаа гэж дахиад нэг өгөх боломжийг өөртөө бас гаргаж ирээд өгч байгаа хүмүүс нэг удаа өгөөд шууд гүссэн оноо авах гэж баг ер нь хор байдаг. Гэвчлэн хоёр дахь удаагаасаа илүү оноогоо бас аваад ягаад гэхээр эхнийх нь туслан болоод тэднэрт үлдээ. Тэгээд арай жоохон муу чадвар дээр өөрөө бэлтэж байгаа зүйлс багтаага бэлтэж байгаад орчдөг талтай. Тэгэхээр хугацаагаа аягүй сайн бодлоцож аялалсаа бэлтэж эхлээрээ. Ха дээрэс нь шалгалтын хувьд бол мэдээж хүмүүс бас ажил хичээл бүндөр аягүй шалгалтын бэлдээд тэгээд нөгөө харин сургалтын цаас мөнгөө чалдаад өөрийнхөө харин цагийг чалдаад байгаа юм шиг их ажиглагддаг. Тэгэхээр нэг шалгалтын бэлдээд эхэлсэн бол цаг хугацаа тий өөрийнхөө одоо цаг завыг зориулна гэж бодоод анхнаасаа бас төлөвлөгөөтэй орж ирвэл амжилттай байх гэдэг. Ажил дундаа хичээл дундаа давхар давхар юм амжуулах гэдэг. Яг хөө зарим хүмүүс бол амжилттай гэсэн ихэнхтэй олон зүйлдээ хамгаалцахаар хүний бэлтгэл үр дүнгүй болоод харин мөнгө харин цаг нь тэгээд дээрээс нь цаг хугацаанд тулчдаг сэтгэл санааны ч юм уу тийм ихгүй байдлаар сайхан хохирох байдаг талтай.
Одоо та монголчууд та IELTS-д өндөр оноо авах Норгон багшийн гарын 5 хуранд багтах яг гол алхмуудыг нэрлэж гэвэл та юу хэлэх вэ?
За баярлалаа. Гарын 5 хуранд багтах гэж юу? За тийм чанартай олон янзын арга техник ярддаг л да. Тэрэн дотроос IELTS-ийн 4 чадварыг нь оруулъя гэж бодож байна. За хамгийн нэгдүгээр сонсгол. Эхлээд өөрийнхөө сонсгол ямар шүү байна? Ерөнхийдөө нэг мок тест хийгээд үзчих хэрэгтэй. IELTS-ийн онлайн тест үнгүй хувьдраа бидэнд байдаг. Тэр нь IELTS online test.com гэдэг. Тэрээр ороод сонсгол унших хоёрыг өөрөө ер нь ямар төвшөнд байна, ямар оноонд байна гэдгийг мэдчих хэрэгтэй. Тэгвэл хэрвээ таны оноо үнэхээр бага байх юм бол та өөрийгөө оншлоорой. Миний сонсголт байгаа мó, ойлголтод байгаа мó, үгийн сан байгаа мó, эсвэл миний төвлөрөл байгаа мó. Тэ одоо миний төсөөлөл байгаа мó. Сонсгол гэхээр ганцхан англи хэлээр сонсоод мундаг сонсдог хүн IELTS дээр үнэн оноо авна гэж бас байхгүй. Хоо хүний зохион бодлоор хэжиг төвлөрөл төсөөлөх гэдэг орчноо бүрдүүлж суугаад өөрөө тестээ хийгээд энэ төр үзэхээр нэг өөр зүг гарах гэдэг. Тэгэхээр алдсан оноогоо харж агаад юун дээр алдаад байгаа вэ? Үг үсгэн дээр алдаад байгаа мó, тоо бичгэд алдаад байгаа мó. Эргэ тэрийгэ харж агаад тэрэн дээрээ жоохон жоохон бэлдээд дээш өгсөө явчих юм бол сонсгол нь хамгийн хурдан цайлддаг тагур гэж би харж байгаа оюутнуудасаа. За тэгж агаад нийсэн гайгүй урамтай өгсөөд ирэхээр бичиг рүү орж болно. Графч бай, эсэч бай, эсвэл генерал айлчих захиагч алид бай, үнэлгээний шалгуур, маркинг критерия гэж байдаг. Тэр нь олон нийтэд паблик бүр ингэж тартсан байдаг байхгүй юу? Тэрийг ингэж олж үзээд тэрэн дээр хідэн оноотай хүн одоо ямар ямар шаардлагатай байж хэдэн оноо дээр хүрэхө бүр оноогоор байгаа. Шанраас ерөнхийд нь харахад райтен дээр 5 оноос 6-аар орч чадхгүй гатал ихэдэг. Тэрэн дээр нь очихаа хилжүүл байгаа одоо параграф чинь тухайн хүн одоо шалгагчтай санаа 100% хүрсэн байж таны оноо 6-аас дээш өгнө. Зарим хүмүүс яагаад тэр одоо лаг мундаг мундаг юм тэйжилчээд нөгөө битсэн юм нь өөрөөр нь сайн одоо арцуулж өгөхгүй утга ойлголтгүй тэгсэнээс мундаг үг яваад хэдэг. Тэрийг мундаг оноо авна гэж айгүй андуурдаг. Гэтэл таны битсэн зүйл чалгагчид танаа чинь 100% хүрч чадахгүй л хам таних 5.5-аас дээш явж чадахгүй болчихно. Тэгэхээр тэрийг сайн бодолцоорой. Төлбөртэй эсээ засах вебсайт байдаг хэрвээ тийм юм боломжтой бол хэрэглээд эсвэл одоо бас айлсын оноо авсан хүнтэй хамтраад эсээгээ харуулаад гэхэд бол мэдээж гэмгүй эсвэл багштай хүнтэй мэлгэн багштай хамтраад ажиллахад бас цаашаа ахиж явах хэрэгтэй байх юма. За дараа нь reading байвал зүгээр reading дээр төрөл бүрийн айлсын шалгалтын төрөл гэж байгаа. Тэр болгон дээр нэг жижигхэн бас арга техникүүд байдаг л да. Жишээ нь true false not true гэдэг дасгалыг ажиллах хүмүүс өөрөө уншиж үзээ за true юм шиг байна. За false юм шиг байна. За бүх юм шиг гэж өөрөө бодлоо оруулж хийдэг. Гэтэл үнэхээр true гэж сонгол тэр чинь баримттай байгаа. Нотлогоо олно гэж аягүй хэдэг. Reading дээр би шамаас нотлогоо олоо. Нотлогоо олсон үедээ хариугаа тавьж яваа. Өөрөө бодлоо давхар оруулахгүй шүү гэж хэлдэг. Тэгэхээр reading дээр бол төрөл бүрийн дасгалынхаа тактик дээр ялгажгаад өөрөө тэрэн дээр нь жоохон жоохон ажиллаад үнэхээр нотлогоо олж чадж гинүү тэгжээ тавьсан хариучин бол зөв гардаг. Бид бол хүмүүсийн бас нэг жоохон оноо арихтаа уддаг тийм чадвар байдаг. А ганц дасгалын арга зүй хэрэгсэхээс гадна а бас мэдээ уншаарай гэж би шавнастаа зүрдэг. Өдөр тутмын болж байгаа үйл явдлын талаар мэдээ уншаад байх юм бол мэдээ чинь одоо нэг одоо юу гэдэг гинтэлгийн талаар гарна, нэг цагаан талаар гарна, спортын талаар гарна. Бүх төрлийн салбараар мэдээ явуулж учраас унших чадварыг давхар сайжруулаад үгийн сангийн мэдээг тэргөө таньжуулаад сайжруулчихвол гэж бодож байна. А яран дээр бол би зориг нэгтэй партнер олоорой, хамтрагч олоорой гэж тамартаа зөвлөдөг. Яраны шалгах 3 одоо парттай ирдэг. Нэгдүгээр партнер өөрийнх нь талаар асуулт гэдэг тэрний талаар асуултыг энэ тиймээс олоод уншаад нөгөө партнераас асуугаад тэр хүнтэй хамтран ярилцаад бас жоохон бэлдээд явуул зүгээр. Аа тэгээд 2-р парт дээр бол нэг тийм 2 минутын турш ярьдаг. Тэрийг хамтрагчтайгаа бас хамтдаа цагаа тавиад хэлдэг. Тэр орондоо гацж яануу яаж яаж болох хамтдаа нэг хүн байвал зүгээр. А ярианы партнер авахгүй бол утсан дээр өөрийгөө бичээд ярьдаг бас арга байдаг. Болохгүй бол онлайны ардаас вивинтэйг холбогдоод ясан ч болно. Ямар ч байсан зориг нэгтэй эсвэлхний хамтдаа ингэж сайжруулах зорилготой хүн байвал илүү сайн байна. Хамгийн сүүлийнх нь бол practice makes perfect гэдэг үгийг шамнартаа маш хэлдэг. Тэрийг хэлмээр байна. Ерөөсөө дөрвөн чадвар дээр өөрийгөө ингээ баг багаар бэлдсэн бол тэгээд зогсолтгүй дадлаг хийгээд явахд бол IELTS оноо бол тийм одоо амар хэцүү чанга хүрхгүй зүйл бол ерөөсөө биш. Маш сайн төлөвлөгөөтэй тэгээд тууштай явахд бол болно гэж бодож байна. Тэгжэл зөвлөхөр энэ да.
IELTS оныг нэг авсан байхад хэдэн жил хүчинтэй байдаг вэ?
IELTS оноо бол хүлэн зөвшөөрөх байдлаараа 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй гэж үздэг. Гэхдээ тухайн одоо шаардлага байгууллагад хамаараад зарим газар бол сүүлийн 3 жилийн турш өгсөн шалгалтын оноотой байхад болно гэж үздэг. Гэхдээ энэ визний шаардлага бол 2 жилийн хагийн одоо дундаж хугацаа байгаад байгаа. Тэгэхээр 2 жилгээд болоод үзчихэж болно.
За маш их баярлалаа Норгин багшаа.
Аа баярлалаа.
Таны сурах их үйлс, сургах их үйлс бас амжилт хүсье.
За баярлалаа. Ямар гоё юм. Тэгээ сурах их үйлс, сургах их үйлс гэдэг чанартаа. За тэгээд энэ SBS радиог сонсож байгаа нийт Австралиа яраа тахан амьдарч байгаа монголчуудаа бас сурлах хөдөлмөр, ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт хүсье. Танаа SBS радиогийн хамт олонд бас өндөр амжилт хүсье.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.
Та Facebook-ээр орж манай хуудсанд лайк дарж бидэнтэй хамт байгаарай. Бид таны саналыг сонсохдоо үргэлж баяртай байх болно. SBS Mongolian Facebook хуудс.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн тухай нэвтрүүлгийн шин дугаараа хүргэж байна. Энэ удаад бид Австральд үр төлбөрөө төлөх боломжгүй болсон иргэд дампуурлаа зарлах тухай ярилцах гэж байна. Олон хүмүүсийн хувьд өрийн дарамтанд орох нь санхүүгийн гүн хямрал, сэтгэл зүйн гутамшигтай байдал тавьширдаг. Гэхдээ ийм үед та өөрийгөө илчилж дампуурлаа зарлах нь магадгүй санхүүгийн хямралаас ангижрах хамгийн сайн арга байж болох юм а.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.
Австральд амьдардаг, энд бизнес эрхэлдэг бөгөөд өрзөөлө төлөх боломжгүй бол өөрийнхөө дампуурлыг зарлаж болтгоо. Энэ нь хууль ёсны үйл явц бөгөөд та ихэнх өрнөөсөө салж санхүүгийн хяналтаа сэргээхэд тань тусалдаг юм. Та сайн дураараа дампуурлаа зарлаж болно. Эсвэл зээлдүүлэгчийн хүсэл дээр шүүхэд хандаж дампуурлаа зарлах болно. Нэр хүндээ эрхэмлдэг монголчуудын хувьд энэ нь нэрэнд сэвтэ, эвгүйч, хэцүү байдлаас гарахад нь туслах эрхцүү нэг алхам болох юм а. Гэхдээ үүний үр дагаврыг давхар судлаж үзэх нь зүйтэй юм. Дампуурлаа зарлахаас өмнө өөр ямар арга зам байгаа судлаж үзээрэй гэж Finder байгууллагын мөнгөний ахлах шинжээч Сара Мигенсон ярьсан юм а. дампуурлаад зайлсхийх эхний хувилбар бол өрийн гэрээ байгуулах юм.
A debt agreement usually lasts around 3 to 5 years, and that's where you agree to pay.
Өрийн гэрээ нэхвчлэн 3-5 жил орчим үргэлжилдэг. Энэ хугацаанд та администратороор дамжуулан өрийнхөө тодорхой хувийг төлж болдог. Тэд та болон таны зээлдүүлэгчийн хооронд таны өмнөөс хэлэлцээр хийх болно. Таны үрийг бууруулж магадгүй юм. 5 жилийн хугацаанд өрөө төлж барагдуулах төлбөрийн төлөвлөгөө гаргаж өгдөг. Гэхдээ үүнийг хэрэгжүүлэхэд олон янзын нөхцөл тавигддаг. Танай зээлдүүлэгчид үүнийг хүлээн зөвшөөрөхгүй ч байж болно. Өрийн гэрээ хийхийг та дампуурлаа зарлахаас өмнө бодож үзээрэй. Гэхдээ та үүнийг өрийнхөө зарим хэсгийг төлөх боломжтой үед л хийдэг юм. Дараагийн хувилбар бол төлбөрийн чадваргүй болсон буюу дампуурлын гэрээ байгуулах. За, Австралид үүнийг товчилсон нэр нь PIA гэж нэрлэдэг. Энэ бол та болон таны зээлдүүлэгчдийн хооронд байгуулсан хууль ёсны хүчинтэй гэрээ байгуулна. Энэ нь таныг жинхэнэ утгаараа дампуурахгүйгээр өр төлбөрөө барагдуулах уян хатан нөхцөлтэй төлбөрийн төлөвлөгөө авахын тулд тэдэнтэй хэлэлцээр хийж байна гэсэн үг юм. Энэ үед ихэвчлэн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдийг томилтгоо. Тэд үйл явцыг хариуцан удирдаж, танд төлбөр хэрхэн хийгдэх талаар ойлголт авахад тань тусалдаг юм. Дахин хэлэхэд энэ нь ихэвчлэн 3-5 жилийн хугацаатай байдаг. Үүнийг зохион байгуулах, төлбөрийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд та өөрөө төлбөр төлөх ёстой. Харин дампуурлаа зарлана гэдэг нь дээр ярьсан өрийн гэрээ болон эсвэл зээлдүүлэгчтэйгээ байгуулах гэрээнээс ялгаатай. Үүний дараа гарчлуулах үр дагавар нь илүү хүнд байдаг тул шийдвэр гаргахаас өмнө санхүүгийн зөвлөгтэй уулзаж зөвлөгөө авах нь чухал юм. Австралид үндэсний өрийн тусламжийн утас гэж ажилддаг. Даваагаас баасан гаригуудад 18-77-77 дугаарын утаснд залгаж ярилцах боломжтой. Амжиргааны өртөг нэмэгдэж олон хүнд хямрал дагуулж байгаа учраас та ганцаараа ийм байдалд ороогүй байхаа гэж хатагтай Мегансон ярьлаа. Тэд маш их нөөц мэдээлэл санхүүгийн туршлагатай зөвлөхөд ажилддаг. Та үн төлбөргүй тэднэр үйлчлүүлэх боломжтой. Таны нөхцөл байдлыг судлаж эдгээр бүх хувилбаруудыг танд дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгнө. Тэд бол бүрэн бие даасан, хараат бус, ашгийн төлөө бус, үн төлбөргүй найдвартай үйлчлэгээ үзүүлдэг. Таныг тэдэнд хандаарай гэж би зөвлөж байна. Хэрвээ та дампуурлаа зарлахаар шийдсэн бол Австралийн санхүүгийн аюулгүй байдлын газар буюу AFSA энэ үйл явцыг удирддаг. Энэ тухай албан ёсны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Клэр Корриган ингэж тайлбарллаа. Эхлээд та санхүүгийн бүх мэдээлэлээ цуглуулах ёстой. Тэгээд дампуурлын маягт бүгэлдэг. Үүнийг Австралийн санхүүгийн аюулгүй байдлын газрын вебсайтаар дамжуулан онлайнаар бүглэх боломжтой. Тэд таны өргөдлийг шалгана. Хэрв таны өргөдлийг хүлээн зөвшөөрвөл тухайн хүн дампуурсан гэж зарлагдах ба тэр мөчөөс эхлэн зээлдүүлэгчээс таныг хамгаалах тодорхой хамгаалалтанд авдаг. Энэ нь таныг санхүүгийн хувьд эргэн сэргэх боломжийг олгодог юм
аа.
Дараа нь танд дампуурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилогдох болно. Эсвэл та өөрөө өөрийгөө дэвшүүлж болдог. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн үүрэг бол бүх талуудын ашиг сонирхлыг шударгаар төлөөлөх явдал юм. Итгэмжлэгдсэн хүмүүс тухайн дампуурсан хүний санхүүгийн байдлыг үнэлж өрөө төлөхийн тулд хөрөнгө зарах зэрэг шаардлагатай алхмуудыг тодорхойлдог гэж Корриган ярьлаа.
We also provide information to the bankrupt individual to help.
Бид мөн дампуурсан иргэнийг тухайн хугацаанд холбогдох эрх үүрэг хариуцлагын тухай мэдээлэлээр хангадаг. Энэ нь бүх талыг хүндэтгэсэн тэнцвэрт байдлыг бий болгож, аливаа асуудалд анхаарал, шударга, энэрэнгүй, прагматик шийдлүүдийг гаргах явдал юм. Энэ бол оролцсон бүх хүмүүст маш их стресстэй цаг үе гэдэг юм
аа.
Дампуурлын хугацаа 3 жил 1 өдөр үргэлжилдэг. Гэхдээ үр дагавар нь олон жил байсаар байдгийг битгий мартаарай. Таны нэр үндэсний төлбөрийн чадваргүй байдлын индексэд бичигдэнэ. Энэ нь таны зээлжих зэрэглэлд нөлөөж, дампуурл дууссан ч зээл авах чадвартай нь нөлөөлсөөр байдаг юм. Таны зарим эрэгч бас хөндөгдөж болно. Дампуурлаа зарлсан үедээ зөвшөөрөлгүйгээр гадаадд зорчигч болохгүй. Энэ нь гэмт хэрэг гэж тооцогдох болно гэж жижиг бизнес эрхлэгч Мэтью ярьсан юм.
My main concern when I was first declared bankrupt.
Би анх дампуурсан гэж зарлахдаа миний хамгийн санаа зовоож байсан зүйл бол охинтойгоо уулзах боломж байсан юм. Тэр маань Филиппинд ээжтэйгээ амьдардаг. Намайг дампуурлаа зарласнаар та хүссэн үедээ гадаадад цөлөөтэй зорчих боломжгүй болно гэдгийг хэлсэн. Та эхлээд дампуурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөс гадаадад зорчих зөвшөөрөл авах
ёстой.
Ер нь дампуурлаа зарлана гэдэг нь таны ажиллах чадварт нөлөөлөхгүй, таны ажил олгогч бас үүнийг заавал мэдэх шаардлагагүй. Гэсэн хэдий ч та худалдаа, нэгтлэн, хууль эрх зүйн салбарт ажилладаг бол холбогдох төрийн байгууллага эсвэл мэргэжлийн холбоодтой уулзаж өөр нөхцөл байдлын талаар ярилцах шаардлагатай. Та шүүхийн зөвшөөрөлгүйгээр компанийг удирдах эсвэл төрийн тодорхой албан тушаал хаших боломжгүй болно. Медиугийн олж мэдснээр хэрвээ та хувийн бизнес эрхэлдэг бол зарим хязгаарлалттай ч тулгарах болно гэлээ.
I was a sole trader at the time of the bankruptcy and this had a
Би хувираа бизнес эрхэлдэг байхдаа дампуурлаа зарласан юм. Энэ нь бизнест маань хэд хэдэн нөлөө үзүүлсэн. Нэгдүгээрт би олон нийтийн хариуцлагын даатгалд тамрагдах ёстой болж, хангамж нийлүүлэгчтэй харилцах данс, зээлийн шугам үүсгэх боломжгүй болсон. Би бүх гүйлгээг урьдчилж бэлнээр төлөх ёстой байсан. Хувийн санхүүжилт эсвэл зээл авах маш хэцүү болсон. Хэрвээ зээл оллоо гэхэд дандаа өндөр хүүтэй байдаг. Зээлийн мэдээллийн агентлагууд таны бүртгэлийг дампуурал зарласнаас хойш 5 жил эсвэл дуусгаснаас хойш 2 жилийн туршид хадгалдаг. Энэ нь таны зээл авах чадвар болон таны төлөх хүнд ч нөлөөлдөг юм. Энэ бүхнийг тооцож үзвэл дампуурал таны бүх өрнөөс чөлөөлж байна уу? Хариулт нь үгүй. Таны өрийг итгэмжлэгдсэн хүнд хүлээл гэж өгсөн. Дараа нь та зээлийн карт, эмнэлгийн төлбөр, үр төлбөрөөсөө чөлөөлөгдөх болно. Ингээд та өөрийн нөхцөл байдал, орлого зэрэг итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчтөө мэдэгдэж байх ёстой болно.
So usually you're allowed to keep things like ordinary household goods.
Ерөнхийдөө та энгийн гэр ахуйн эд зүйлс орлого олох шаардлагатай байж болох багаж хэрэгсэл, тээврийн хэрэгсэл гэх мэт зүйлсээ авч үлтийг зөвшөөрдөг. Гэхдээ үүнд тогтоосон хэмжээ байгаа. За ингээд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч таны амьдарч байгаа байр, орон сууц, эзэмшиж байгаа хөрөнгийг зарж болно. Хэрвээ та итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг хуурах гэж оролдвол ноцтой үр дагавар гарахтул үнэн шударга байх ёстой. Дампуурлын энэ мэд сул талаас цааш харах нь хичнээн чухал болохыг онцолж, энэ нь санхүүгийн хүнд бэрхшээлтэй тулгарсан хүмүүст хуулийн тусламж шинэ эхлэлийг өгдөг юм гэлээ.
Importantly, more often than not,
санхүүгийн хүндрэл нь гадны хүчин зүйлээс шалтгаалдаг. Тиймээс та үүнийг санхүүгийн шин ирээдүрийг чиглэсэн зөрөгтэй алхам гэдэг талаас нь хараарай. Ялангуяа үүнийг мэргэжлийн хүмүүсийн дэмжлэгтэйгээр хийх хэрэгтэй. За үүнийг зөвхөн хууль ёсны ажиллагаа гэдгээс бус цаашлаад сэтгэл санааны аялал гэдгийг мэддэг хүний тусламжтайгаар хийх нь зөв болох юм болно. Энэ мэд Австралид оршин суухад тань хэрэг болох Австралийн тухайн нэвтрүүлгийг та SBS Mongolian хуудаснаас хүлээ авч сонсоорой.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify зэрэг та өөрийнхөө сонсдог апп-аа ашиглан манай нэвтрүүлгтэй хавд байгаарай. Yeah.
SBS Mongolian Австралийн өнцөг булан борт зугаа монголчуудын төвхийг хуваалцдаг. Ингээд манай ярилцлагаа болно анхаарлаа хандуулно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэцхан Австрал зугаа монголчуудаа SBS Mongolian 7 оног бүр хүргэдэг шинэ ярилцлагын булангаа та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Энэ удаад бид нэр Австралийн хүнсийг энэ амьдарч байгаа монголчууд маань хэрхэн сонгох вэ? Яаж хэрэглэх вэ гэдэг сэдвээр ярилцах гэж байна. За манай өнөөдрийн зочин шимт хичээлийн зөвлөх хоолбаа хөвшмөл төрөгдлийн тайлал номын цохилч Наран Чимэг оролцож байгаа маа. За сайн байна уу Нарагч? Урилгын мань хүлээж авсан баярлалаа.
Баярлалаа. Намайг урьсандас баярлалаа.
Би бол одоо энэ Австралийн хүнсийг сонгохдоо дээрээ тэр 5 годтой байх юм бол ямар ч үнтэй байсан одоо эрүүл хүнс хэрэглэе гэдэл юу наваад идэг гэсэн. Тэгэхээр бас л буруу сонголт хийдэг байсан байж тээ. Тэгэхээр тэ Австралид амьдарч байгаа монголчууд байн хүнсний шошхийг зөв унших тухайд бас зөвлөгөө өгвөл.
Тэгээ хүнсний шошхийг би нөгөө нэг хэлсэн одоо дэлгүүр явахдаа тэр хайрцаг савтай амиг бол аль болох авахгүй хичээдэг. Тэгэл тэр чинь нөгөө нэг ихэнх нь ерөөсөө 4 одтой, 5 одтой, 3.5 одтой гэдэг. За тэгээд 5 одтой л хамгийн сайн гэж бодоод авч байгаа байхгүй. Тэгээд дараа нь өө эн чин орцын унших шаардлагатай байна гэх. Тэгээд 5 одтой хоолны орцыг уншихад чинь урамлын тос орцсон л байгаа байхгүй. За тэгэхээр сахаргүй гэдэг ингээд бас байж байгаа. Тэгээд 5 одтой. Сахар гэдэг чинь бид нар ихэнх нөгөө нэг цагаан хар сахартай л боддог. Тэгсэн чинь сахар ч ерөөсөө 56 төрлийн сахар байгаа даа байхгүй юу? Тэгэхээр чи нөгөө сахаргүй 5 одтой гэдэг ингээд авчдаг. Тэгсэн чинь сахарын орлуулагч чинь сукролоз бийж таарч байгаа байхгүй юу? Тэгээд за яг хаяа сукролоз аспартатыг хэрглэж болно. Тэгээд тэр чинь тэр хоолыг хэр үргэлж идээд давтамжтай идээд гэдэг чинь бас л гидснийхээ бактерид нөгөө сөргөр нөлөөлөл байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр чинь тэр орцыг л сайн унших хэрэгтэй. Түүнээс тэр од мод нь бол био тэрийг одоо ерөөсөө итгэж байсан.
Та сая нэр дурдчихсан орцон дээр шүүгэр гэж бичгээсээ гадна бас өөр нэрээр ингээд оруулсан байдаг тийм ямар ямар нэрнүүд нь одоо сахар агуулсан гэсэн үг
вэ? Тэгээ орцыг уншиж байгаа dextrose да ер нь сүүлийнх нь үг нь OSE гэр төгссөн байх юм бол энэ эвгүй сахар орлуулагч байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ ойлгохгүй үг байх юм бол угаасаа авахгүй. Тэгээд тэр чинь эрүүл хоол байх юм бол хүн ойлгомжтой нэр нь тэгээ бэйжлээ. Тэгээд high fructose corn syrup гэж нэг аюултай зүйл байна. Тэр нь фруктоз ихтэй. Тийм тэгтээ энэ фруктоз ихтэй байна гэдэг шүү. Фруктоз чинь бас юу энэ эдгийг их өглөөлдөг зүйл багхгүй. Тэгээ high fructose corn syrup гэдэг үгийг хатсан юм бол хол явах хэрэгтэй. За тэгээ зүгийн бал чинь бас сахартай орно тий. Зүгийн балыг хүн сайн гэж хэрглээд байдаг нь тэр антиоксиданттай гэдэг ингээд сайн үрслийн эсрэг үйлчлэгтэйгээд ходоод модоод өвдөглөө зүгийн бал угаад идэх чинь буруу ахгүй чи антиоксидант чинь зүгийн балд чи аюу бага байдаг шүү дээ. Тэрний оронд антиоксидант хэрэглэх гэдэг хам бол нэрсэн идчихсэн дээр байгаа нь тий. Одоо энэ хоолууд чи ер нь мэдээж хүн идэж болно гэж зөвшөөрөгдөл дэлгүрт зарагдаж байгаа шээ тий. Гэхдээ цаана бид нар чинь бас юу гэж ойлгох вэ гэхээр эн чинь бас л хүний бизнес тий. Тэгээ хоолыг хүн дахин дахин яагаад авах вэ гэхээр чинь аюу гой амттай байвал хүн дахиж очиж авах шээ. Тэгэхээр чинь тэр шимт хижээл гэхээсээ илүү тэр хоолыг энэ үйлдвэрлэж байгаа компаниуд чи яавал би энэ хоолыг аюу гой амттай болох уу? Яавал хүний дахин дахин ахуулахар тийм үзмчтэй амттай болох уу гэдэг нь хамгийн өмнөд нь яваад байгаа байхгүй юу? Тий, тэрэнд нь бид нар жоохон хуртагдаад ах шиг байна.
Одоо хоёлаа монголчууд, за ер нь монголчууд төлгөө австралцч ер нь бас махны хэрэглээ өндөр хүмүүс шүү дээ, тий? Баяр болохоор л мах шарж идэл амралтаа тэмдэглэдэг. Тэгэхээр хоёлын энэ халуун улсад амьдарж байгаа бид нар махыг яаж зөв хэрэглэх тухайд ярилцвал ямар вэ? За магадгүй бас өвөлд нь, зунд нь, тий? Эсвэл өдрийн айл цагт нь идэх вэ ч гэдэг юм уу?
Бүрхэн амтны энэ мах чинь жоохон муу нэртэй олон жил явсан. Одоо ч гэсэн ер нь мах муу л гэж яриад байгаа юм. Тэгвэл ингээд тэр энэ ойлголт чи ерөөсөө энэ таамаглал дээр үүссэн ойлголт байгаад байгаа юм. Тийм. Тэгэхээр чи ингээд яг нарийн судалгаанаас харах чинь мах шиг шимт хижээлтэй мах шиг хэрэгтэй хоол ер нь байх ховор байгаа даа байхгүй юу? Ерөнхийдөө тэр махыг яаж болгож идчихээн, ямар соус дээр нь тавьж идчихээн, юутай хамт хольж, ундаатай хольж идээд энэ үү, арихтарстай хольж хэрэглээд энэ үү, барбекю дээр томато соус чинь сул сахар бас химийн орц морцтой бас сонин соус л шүү дээ. Тэр махыг юутай хольж идээд энэ гэдэг нь чухал болохоос ш тэр зүгээр тэр өөхөрхи махад судлууд нэх байхгүй байгаа даа. Би бол ингэж л хэлнэ. Махыг аль цагтд ч л идэж болно. Тэгээ аль болох юу цэврээр нь аль болох тийм актер хуурж шарахгүй, хуурж шарах юм бол жоохон хөнгөн хуурж шараад, одоо энэ австралчууд чинь medium rare гэдэг штэ тийм нөгөө нэг бүх юм шүрдээ бүтээ. Тэгээ хоёр талын ингээ хөнгөн шараад тэгж идэж болно. Тэгээ би бол махыг нэг битгий идмэд гэж бол бас хэлэхгүй. Тэгээ хизээ зундаач вэ, өвөлдөч вэ, хизээл бол тэгээ хэрэгтэй бол идэх хэрэгтэй л гэж би боддтой шүү дээ. Тэр махандаа асуудал биш. Тэр махтаа юу хайж идээд байна? Урд хойно юу идээд байна? Хажуугаар нь юу уугаад байна гэдгээр л асуудал байгаа даа гэж би миний бодол биш. Тэгтээ тэгж ерөнхийдөө судалгаанаас ч гэсэн тэгж гараад байна.
Кофений хэрэглээний тухайд бас асуул ямар бай. Манай Австрал ялангуяа Мельбурн чинь ер нь дэлхийд алдартай кофетэй шүү дээ. Тэгэл тэрийн сайхан дурлал өдөрт 2-3 нуугаал савлаал яваад байдаг. Кофег зөв хэрэглэх тухайд ер нь бас ярилцвал.
Тий. Кофе чинь ерөөсөө ерөөх хүн чинь сайн муу гэж янз янзаар ярьдаг. Тэгээд ер нь бол тэгээд сайн тал нэг шүү дээ. Тий, тарих мэдрэлийн үйл ажиллагаад сайн. Тэгээд яг уугаад зохгүй хүмүүс байдгийн зүрхэн савлаал эрүүл тэр хүн зохгүй байх гэсэн үг байхгүй тийм ч кофеин нэгтээд ийн гэсэн үг. Тийм болохоор кофеиныг багасгах ч юм уу. Тэгээ ер нь заавал уух шаардлагатай зүйл биш. А гэхдээ одоо над шиг юм уншиж судлах эрдэм шинжилгээний ажил одоо тэгээ ажлын шаардлагаар тарих бол дандаа сайн ажиллаж явах шаардлагатай байгаа байхгүй. Тэгэхэр чин тарих сайн бол би бол өөрөө кофе уудаг. Тэгээ кофе ууж ахт чин уух чин усаа бас шингэний хүн алддаг зал байгаа. Яг л кофе чин нөгөө diuretic тэгээд шингэний алдна бас эрдэс бүтсэн алдна. Тийм болохоор тэрийгээ кофега уудаг хүмүүс бол нөхөж авч явах хэрэгтэй, усаа сайн уух хэрэгтэй. Эрдэс бүтсэн усууд байдаг шүү дээ. Тэр эрдэс бүтсэн усуудаа бас ууж явах хэрэгтэй. Тийм тэгээд би бол сар кофе уух дуртай бас хэрвээ бас дээр нөгөө нэг thickened cream гэдэг шүү дээ. Суу бол нэг их хийхгүй, second cream гэж нэг өтгөрүүлсэн бүү. Тэрийг хийхлээр илүү гоё амттай болтгий. Тэрийг жоохон хийгээл жоо кофе аяг гоё амттай болтгий. А тэгээд тэр юуны oat milk гэнтэр гээл тэдрийг бол хэргэлдэггүй. Тэдрийн орчин бас их актер юм билээ шүү. Бас л ургамлын тосмоос орсон эвгүй юм орлуулад emulsifier энтэр оруулаад тэр oat milk гэжийг сайхан тийм silky болгоод тавьсан байт юм билээ. Тэгээд тэрний орнд зүгээр төгөө хийгээд үсэн дээр.
Тэгээд цаг цагаар гаргаж ярилцсан баярлалаа.
За маш их баярлалаа. Намааг өрч ярилцлага авсан маш их баярлалаа.
За танд амжилт хүсье. Баяртай.
Баяртай.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоораа. SBS.com.cg-ээ юу? Уршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоораа. SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралид улаан бурхны халдварын шинж тэмдэг илэрсэн тул иргэдэд анхааруулга хүргэж байна. Тэгвэл та өөрийгөө хэрхэн хамгаалах вэ? Сүүлийн жилүүдэд дэлхийд даяар улаан бурхны халдвар нэмэгдэж, Австралид мөн шинж тэмдэг илэрсэн тул иргэдэд анхааруулжээ. Сидней хотын баруун сабурбуудад улаан бурхны гоцалдварт үрчин илэрсэн Сидней хотын иргэдийг өндөр сэрэмжтэй байхыг анхааруулж байна. Нэгэн эмэгтэй хүүхдээсээ халдвар авч өвчлөсөн бөгөөд халдвартай байхдаа хэд хэдэн газраар зорчжээ. Өнгөрсөн нэм гарагт New South Wales нийгмийн эрүүл мэндийн зөвлөгөө гаргаж, оршин суугчдад 3-р сарын 24-өөс 29-ний хооронд дээрх хүний явсан гих дөрвөн газрын аль нэгэнд нь очисон бол өөрийгөө ажиглаж, шинж тэмдэг илэрч байгаа эсэхийг анзаарахыг зөвлөжээ. Тус эмэгтэй явсан дөрвөн газар нь Blacktown Kmart, Blacktown Baby Bunting, Winston Hill Mall, Westmead Hospital яаралтай тусламжийн хилтэс юм. Харин одоо улаан бурхан гэж ямар өвчин болох тухай болон түүнээс хэрхэн сэргийлэх талаар мэдээлэл хүргэе. Ханиалгах, найтайх үед вирусээр дамжин халдварладаг гоц халдварт өвчин юм. Агаар туслаар дамждаг шин чанар нь хурдан тархах нөхцөл болдог учраас нэг өвчтөө хүн 20 гаруй хүнд халдвар тарах боломжтой гэж үздэг. Тав хүртэлх насны хүүхдийн нас баралтын нийтлэг шалтгаан хэвээр байна. Гэхдээ хин ч өвдөж болдог халдвар юм. Баруун Сиднейн нийгмийн эрүүл мэндийн албаны даргын үр гүйцэтгэгч доктор Конрад Морери 4-р сарын 16 хүртэл өвчний шинж тэмдэг илэрч байгаа эсэхийг ажиглаж байна хэмээн ярьжээ. Халуурах, нүдөвдөх, хамраас нус гойжиж, ханиалгах зэрэг шинж тэмдгүүд 3-аас 4 хоног үргэлжилж, дараа нь биеэр улаан толботой тууралт гарч, толгооноос биеийн бусагт хэсэгт туурдаг хэмээн тэр шинж тэмдгийг тайлбарлажээ. Энэхүү тууралт нь загтандаггүй бөгөөд өндөр хавтгай хэлбэртэй буюу гөврөөтөж туурдаг. Энэ нь хүнд өвчин бөгөөд хүмүүсийн 3-ны 1 нь хүндрэлтэй эсвэл эмлэгт хэвтэх шалтгаан болдог байна. Үүний зэрэгцээ улаан бурхан өвчнөөр өвчлсөн 1000 хүн дутмын 1 нь энцефалит буюу тархины хаван үүсэх боломжтой хэмээн New South Wales-ийн эрүүл мэндийн газраас мэдээлж байна. Улаан бурхан өвчний тохиолдол хаа нэмэгдэж байгаа вэ? 2-р сард Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага улаан бурхан өвчин дэлхийд даяар хурдцтай нэмэгдэж байгаад санаа зовнож байгаагаа илэрхийлсэн. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлснээр 2022 онд улаан бурхан өвчний тохиолдол 79 хувиар өсч 306 мянган тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Улаан бурхан өвчний дэгдэлт 2022 онд 37 улсад гарсан нь өмнөх оныхоос 22 хувиар өссөн байгаа юм. Өвчний өсөлтийг хүүхдүүдийн дунд вакцинжуулалтын хувь буурсантай холбон тайлбарлаж байгаа бөгөөд энэ нь тахлын үед эмчийн үзлэг тасарсантай холбоотой байж болох юм а. Өрчлөлийн сэргийлэх арга хэмжээ авахгүй бол дэлхийн улс орнуудын тэн хагас нь энэ оны эцэс гэхэд улаан бурхан өвчний дэгдэлт гарах өндөр эрсдэлтэй байна гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага анхааруулж байгаа юм. За улаан бурхан өвчнөөс хэрхэн хамгаалах вэ? Вакцин жуулалтыг сайн хийхэн тэгдэлтийг зогсоох хамгийн найдвартай арга юм. Хүүхдүүд 12 сартаа байхад нь уг вакциныг анхны тунг үн төлбөргүй хэлгэх эрхтэй байдаг. Гэхдээ 6 ба түүнээс дээш сартай хүүхдүүд улаан бурхны өвчин тархсан улсууд руу аялаж байгаа бол вакцинд хамрагдах боломжтой байдаг. Уг жасаалтанд Европыг нэмж оруулжээ. Халдвараас бүрэн хамгаалахын тулд 2 дун вакцин хэлгэх хэрэгтэй. Уг вакцин нь хүүхдийг салхин цэцэг болон гахан хавдраас мөн хамгаалдаг юм. Улаан бурхны дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд вакцин зулалтыг дор хаяж 95% хүргэх шаардлагатай. За, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлснээр одоогоор дэлхийд дахинд вакцин зулалт 83% хүртэл буурсан байна.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ нь манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм. SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралчууд илүү олноороо усанд осолдох боллоо. Хүмүүс хаана, хизээ, яагаад хамгийн ихээр усанд живдэг вэ? Усны аюулгүй байдлын боловсрал асар их хүчин чармайлт гаргаж байгаа ч Австралд усанд живсэн хүний тоо урд өмнөхөөс илүү өндөр болсоор байна. Улаан австралчууд сэлж чаддаггүй нь үн нэмэг шалтгаан. Австралд насанд хүрсэн 4 хүн дутмын нэг нь усанд сайн сэлдэггүй, эсвэл бүр сэлж чаддаггүй гэж Royal Life Saving Australia мэдээлэлд дурджээ. Энэ байгууллагын CEO Justin Scar энэ бол санаа зовох том асуудал хэмээн онцоллоо. Энэ хүмүүс амралтын өдрөөрөө усанд тоглож, усан дотор зогсч л байдаг. Харин хурдан урсгалтай усанд орвол тэд маш хурдан унах бөгөөд чимээг үхэн асуудалд ордог. Австрали улс хүчирхэх сэлгэгчдийн ус байхаа аль хэдийн больсон гэж тэр хэллээ. Одоо хүүхдүүдийн дор хаяж 40% нь бага сургуулаа төгсөхдөө усанд сэлж сураагүй төгсөж байгаа бөгөөд далайн эргээс холдох тусам хүүхдүүдийн энэ чадвар улам муу байх магадлалтай болжээ. Австралчууд усанд сэлгэгчдийн үндэстэн гэдгээр урт хугацааны туршид алдарсан. Гэвч үнэндээ улам бүр усанд сэлгэгч биш, усан дотор зогсдог хүмүүс болжээ. Хүүхэд бага сургуулаа төгсөхдөө 50 метрийн зайд сэлж, нуруун дээрээ 2 минутын туршид хөөг чадвартай байх ёстой гэж Justin Scar онцолж байна. Хэрвээ тэд ингэж чадахгүй бол бага залуудаа эсвэл насанд хүрсэн үедээ усанд живэх эрсдэл өсдөг юм. Хичнээн хүн хаана живж байгаа вэ? Royal Life Saving Australia-гийн мэдээлж байгаагаар 3-р сард гэхэд Австралд 33 хүн живж амнасаа алджээ. Уг нь 10 жилийн дунджаар 25 байсан юм. Зуны улиралд гэхэд 99 хүн живсэн байна. 3-р сарын тоо баримтад хамгийн сүүлд олныг цочроосон нэг тохиолдол багтсан байгаа юм. Улаан өндөгний баярын Ням гарагт Gold Coast-ийн нэгэн усан санд живж байгаа хүүхдийг аврах гэж нэг айлын аав, өвөө хоёр усанд амнасаа алдсан хэрэг гарсан. Усан цэлэлтийн чанартай хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж, усны аюулгүй байдалд их хэмжээний хөрөнгө зарцуулж байгаа ч живж амнасаа алдсан хүний тоо 10-р жилийн өмнөхөөс сайжирсэнгүй. Усанд живсэн тохиолдлын 1/4 буюу 27 орчим хувь нь гол гойрхонд, дахиад 1/4 буюу 27 орчим хувь нь наран шарлагын газар буюу далайн эрэг дээр, 12 орчим нь далайн усанд боомтонд, харин 10% нь усан сандаа буюу бассейнд живдэг байна. Үлдсэн хэсэг нь нуур, далан, аршаан, байнгын усандаа живдэг байна гэж 2023 оны үндэсний тайлан мэдээнд дурджээ. Усан бассейнд байхад живэх эрсдлийн хүчин зүйл нь эрүүл мэндийн байдал, золгүй явдал байдаг. Үүнд мансууруулах бодис хэрглэсэн, согтууруулах ундаа уусан үедээ усан бассейнд орох нь эрсдэл авчирдаг. Усанд сэлэх чадваргүй байх зэрэг нь ч мөн үүний нэг шалтгаан болдог. Тэгвэл далайн эрэг дээр живж амнасаа алдаж байгаа хүмүүсийн гол шалтгаан нь rip currents буюу эргийн урсгал ус байдаг. Энэ тухай бид маш сайн тайлбарлаж ярьсан нэг нэвтрүүлгийг та нэвтрүүлгийн тайлбар хэсгээс олж сонсоорой. Энэ урсгалд акул, үер, хар салхины аюуллыг нийлүүлснээс ч илүү олон хүн амнасаа алддаг гэж Surf Life Saving Australia байгууллагаас мэдээлж байна. Тэгвэл шалтгаан нь юу вэ? Усанд сэлэх сургалтын үн үүний чухал хүчин зүйл болж байна гэж Скар хэллээ. Сургалтын үнийг төлж чадахгүй байгаа эцэг эхчүүд сургуулийн системд л найддаг. Нийгэм эдийн засгийн дороотолд орсон нийгмийн бүлгүүд усанд үеих төвшин Улсын дунджаас 2.5 дахин их байгаа юм. Үүн дээр нэмээд Австралид ирээд удаагүй шинэхэн цагаачд живж амнасаа алдах эрсдэл өндөр байна. Австралид ирсэн дөрвөгчд болон цагаачд эхний 5-10 жилийн хугацаанд живж амиа алдах нь Австралид удаан хугацаагаар амьдарсан эсвэл энд төрсэн хүмүүсээс хамаагүй өндөр байгаа юм. Гэхдээ энэ нь живсэн хүмүүсийн ихэнх нь гадаад дээргэд жуулчд байна гэсэн үг биш. Австралид живж амнасаа алдаж байгаа хүмүүсийн дийлэнх нь нутгийн иргэд байдаг ч жуулчд болон олон улсын оюутнууд манай улсын усан замыг сонирхож үүсч болох эрсдлийг ойлгодоггүйгээс маш хурдан асуудалд ордог юм а гэж тэр ярьлаа. Өмнө нь өөрөө олон улсын оюутан байсан Мисаки Шабата одоо Монашийн их сургуулийн далайн эргийн аюулгүй байдлын судлаач Сиднейн Тамарама далайн эрэгт сайн дурын аврагчаар ажилладаг. Тэрээр далайн эргийн аюулгүй байдлын тухай гадны болон дотны иргэд өгч байгаа мессежийг эргэн харж нягтлах шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм. Австралийн ихтэд сургуулийн гадны болон дотоод оюутнуудын дунд явуулсан онлайн судалгаа тэр энд онцолжээ. 136 дотоодын 84 олон улсын оюутнуудыг энэ судалгаанд оруулсан байна. Судалгаанаас үзэхэд дотоодын ч бай, гадны ч бай оюутнуудын тал орчим хувь нь тугны хооронд сэлэх гэдэг сануулгыг буруугаар ойлгодог гэжээ. Хамгийн гол анхаарал татсан зүйл нь олон улсын оюутнуудын 21% нь туг хооронд сэлж болохгүй эсвэл тугны гадна байх ёстой гэж энэ дохиог ойлгосон байна гэж тэрээр SBS News-т ярьсан юм а. Шибата одоо тугны хооронд сэлэх гэсэн мессежээ тугны хооронд бай гэдгээр солисон байна. Бүх зүйл боловсралтай холбоотой. Усны аюул бодит бөгөөд яг дэргэд чинь байдаг гэдгийг мэддэг байх нь үнэхээр чухал юм гэж Скар онцлоод Австралийн иргэд усанд сэлэх чадваргүй байгаад маш их санаа зовж байна хэмээн ярьлаа. Сургуулиудын усанд сэлэх хөтөлбөрүүдийг сайжруулж бас амралтын сэлэх хичээлэгч чанаржуулах хэрэгтэй. Эрсдэл өндөртэй бүс нутгуудад хөтөлбөрийн хүртээмжийг сайжруулж олон усны сан байгуулах нь энэ бүхний хариулт болно гэж тэр үзэж байгаа юм. Улс даяар усан сан хомс байгаа нь сургалтанд тодорхой хэмжээгээр саа дотор учруулж байна гэж тэр хэллээ. Хүн амын дунд насанд хүрэгчдийн усан сэлэх чадварыг дээшлүүлэх нь томоохон сорилт болж байна хэмээн тэр ярьсан юм а.
Хөтөлбөртэй маань хамт байсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ бол Австралийн радио сувгаар явж байгаа албан ёсны монгол хэл дээрх хөтөлбөр юм. Та манай нэвтрүүлгүүдийг энэ радио сувгаар сонсохоос гадна SBS Mongolian хэмээн хайхад манай вебсайт болон Facebook page хуудас гарч ирнэ. Бид сонсогчдоогоо харилцаж тэдний саналыг сонсохдоо дандаа баяртай байдаг юм шүү. Ингээд 7 өдрийн мэгмар гарагт эргээд уулзтлаа. Түр баяртай. Хоймерцан дур чигэрэн дүргэх авигаа
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.